Akira Kurosawa. Откъс от нещо като автобиография или Пътта на жабата. Ние японците. След войната работата ми тръгна без спънки, но преди да мина по-нататък, трябва да кажа още няколко думи за себе си през военните години. Аз не оказах никаква съпротива на милитаризма. За съжаление, нямах мъжеството да му се противопоставя активно. Вместо това намирах удобни начини да се нагаждам към действителността или да се спасявам чрез бягство от нея. Срам ме е да си го призная, но трябва да бъда честен. Затова смятам, че нямам правото да си придавам важен вид и да започна да осъждам онова, което ставаше по време на войната. Свободата и демокрацията от след военните години не бяха извоювани с мое участие. Те бяха дело на други. Чувствах, че да се приобщя към промените, трябва да вникна в същността им и да се подготвя да заживея с нов дух. Общата тенденция в Япония след войната бе да се издигат лозунги за свобода и демокрация, без уния, които ги повтаряха, за да знаят какво именно означават те. На 15 август 1945 година всички бяхме извикани в сградата на Тохо, за да чуем по радиото императорския разкрипт. Никога няма да забравя как изглеждаха улиците от Сушигая до Кинута, по които минавах в онзи ден. Атмосферата бе наистина със странно вълнение, сякаш бе дошъл мигът за доблестната смърт на 100 милиона. Някои собственици на магазини бяха излезли пред вратите с мечове, извадени от ножниците, и седяха на земята, втренчили поглед в лъснатите остриета. Очаквах, че с императорския рескрипт ще бъде обявен края на войната, затова като гледах наоколо си мислех каква ли участ очаква Япония. Но когато минах по същия път на връщане, гледката и настроението бяха съвсем различни. По улиците се тълпяха хора с радостни лица. Цареше оживление, сякаш приближаваше празник. Дали това говори за слабост на японския характер или за способността му бързо да се приспособява, питах се аз. Трябваше да призная, че и двете черти са свойствени на японеца. Има ги и у мен. Ако в обращението си императорът бе призовал към доблестната смърт на 100 милиона, онези хора по улиците на Сушигая сигурно щяха да посегнат на живота си. Кой знае, може би и аз щях да направя същото. Ние, японците, бяхме възпитавани да смятаме себеотрицанието за висше добродетел, а изтъкването на собственото аз за безнравственост. Бяхме свикнали с тези постулати и дори не помислихме да ги оспорваме. Но у мен се затвърди убеждението, че свободата и демокрацията не може да има, докато не бъде решен въпросът за самоутвърждаването на личността. На този проблем беше посветен и първия ми следвоенен филм «Без съжаление за младостта ни». По време на войната ние бяхме като неми. Не можехме да кажем нищо, а проговорихме или повтаряхме като папагали догмите на официалната милитаристка пропаганда. Затова търсехме пътища за изява, без да се докосваме до социални проблеми. Това бе характерно явление за онези години. То, например, доведе до големи разцвет на поезията хайко. Организирахме дружество на почитателите на хайко в Тохо, но често се събирахме и в някой будистки храм край Токио. Излизахме сред природата не само заради удоволствието да съчиняваме стихове там, но и за да се снабдяваме с продукти. Извън столицата положението с храната беше малко по-добро. Само че на празен стомах, колкото и да си плъскаш главата, възвишена поезия не се ражда. За такова нещо човек се нуждае от всичките си сили, физически и душевни. Не едно хайко написах аз тогава, но всички те бяха повърхностни и никой не заслужава да бъде цитиран от тук. Веднъж, разлиствайки една книга на Кьоши Такахама по въпроса за поезията, попаднах на следното хайко със заглавие «Водопад». На скалния прак сякаш спират водите, после хвърлят се долу. Останах поразен. Тристишието явно беше от любител, но ме развълнува простотата и същевременно точността на сравнението, както и непрестореният искрен начин на изразяване. Тутък си загубих всякакъв интерес към собствените си хайко, за мен те бяха само думи и фрази, преплетени по различен начин. Почувствах се засрамен от своето невежество и бездарност. Сигурно имаше още толкова неща, които смятах, че разбирам, а всъщност не знаех нищичко за тях. Реших, че трябва отново да започна да изучавам традиционната японска култура. Например, нямах понятие от керамика и порцелан. А за другите приложни изкуства имах най-бегла представа. Не бях гледал нито един спектакъл от най-японския театрален жанр, но, с изключение, може би, на живописта, не бях в състояние да оценя никое друго изкуство. Най-напред отидох при един приятел, който бе голям познавач на старите занаяти и го помолих да ме посвети в тайните на керамиката. До тогава бях се отнасял с насмешка към безсмисления, както ми се струваше интерес към някакви вектории, но когато се вслушах в обясненията му, разбрах колко съм грешал, наричайки неговия интерес към странното любопитство към вектории. Разбира се, в тази област, както във всяка друга, има и задълбочени проучвания и плъзгане по повърхността. Антиките могат да бъдат хоби на пенсионери или обект на научни изследвания, а по художествената им стойност познавачът може да съди за старинното японско изкуство. Една паничка дори. И тя може да разкаже много за духа на дадена епоха и за начина на живот. Слушах моя приятел и си давах сметка, че само в изкуството на керамиката има още безброй неща, които би трябвало да научи и разгадае. Зажеднял за красота през военните години, аз се потопих изцяло в света на старинните японски изкуства. Наверно бях воден от желание да избягам от действителността, но знанията, които придобих тогава, имаха голямо значение за мен. Японците имат редки дарования. По време на войната националистическата политика издигаше в култ японските традиции и изкуства. Без да изпадам в такава крайност, смятам, че Япония притежава особен, единствен по рода си усет за прекрасното, с който може да се гордее пред света. Именно осъзнаването на тази истина ми помогна в утвърждаването на моето собствено аз. Радиоколекция слушахте отказ от нещо като автобиография или Потта на жабата от Акира Куросава. Прочете Веселин Незетлиев.